Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, είπα και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Gerald Ford από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες, τον πυροβόλησε 6 φορές ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν εμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Το πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
καλησπέρα,
και στο
Φάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον ΣΥ και τις διαπραγματεύσεις του με τον ΣΥ.
Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνο, δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων
που ουσιαστικά αυτό το
είναι
κείμενο.
Ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Mm-hmm. Άμεσο τερματισμό των εχθροπαξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη, μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια ενώ οι ΗΠΑ ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην αφροσύπλοη πλοία και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία. Ναι, ναι. Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο... Μάλλον πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση σε εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγη στο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλεί ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
αεροπλάνοφόρου
Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειται για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλανοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν,
βεβαίως,
της Μέσης Ανατολής.
Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατον.
Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Mm-hmm. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
Τις τελευταίες τελευταίες ώρες. Είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μία ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά του Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά την λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού ουρανίου. Και τρίτον, ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μία φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
Κατά πρώτον δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός. Ούτε ο Τραμπ, ούτε
μα
οι Ιρανοί.
Μιλάμε για προσποίηση. Προσποιούνται
ακριβώς,
και οι
ακριβώς.
Δύο.
Προσποιούνται λοιπόν.
Καλά. Για να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς δεν έχει έφρον νομίζω ότι θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
Μάλιστα.
Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια των ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούς. στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
Ναι,
θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό. Ναι.
Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και χιστάμε αυτά τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα
400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούς έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αντλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται σε περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να... η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική. Και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μιας σελίδας και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψετε τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε θα σας βαβαδίσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου, για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και η ελλείψη και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για δύο φορτία LNG, τα οποία τα χρειάζεται άμεσα. Δηλαδή θέλει παράδοση μέχρι τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή ένδυα, που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ. Το Ras Rafah έχει κλείσει γιατί είχε δεχτεί χτυπήματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που μηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη. Δεν είναι το φυσικό αέριο. Κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times, τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έχουν εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα στην ζήτηση πια.
Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως, από τα στενά του Ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα στο παρελθόν. 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι διασμευμένο, ακίνητο. Οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης, με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,087 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί τρεις ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον Μαρδονίου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού η ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνοδικοδυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλτο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων χωρών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είδα το ή τον πυροβόλησε.
Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
Είμαστε στην Αμουδάρα εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμβουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποσβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεφτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιμινιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς στο σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμβουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στον χώρο Μιλοποτάμου.
Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή τους σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα η εισαγγελέα και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Η εισαγγελέα τους ενημέρωσε για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κατηγορία, γιατί βέβαια έχουν και τις κατηγορίες για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία. Και για τη δε σύζυγο η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την εισαγγελέα, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει προσαγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογία και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι, αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια έναν εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το 1 το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών. Το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον πυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίωξη.
Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά τον νεαρό.
Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί, ότι όσο συναντιούνται και
επιμένουν... Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και δεν σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
Επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της, να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα και ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας του 54χρονου, ο Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές. Αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτόν ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, στον Έθνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη...
Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Ναι, δεν υπήρξε κάποιος δόλος.
Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική...
Υπάρχουν κενά, έχεις δίκιο Σταυρούλα, υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε, πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα και αυτά και στην περιοχή της Κρήτης.
Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους και επίσης
και ότι θόλωσα...
δεν ήταν προσχεδιασμένο, είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε, ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον...
Είχε το περίστροφο επάνω του.
Είπε
επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχω καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολισμούς και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το πτώμα, από το σώμα του νεαρού και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, τον κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
Σταυρούλα,
του κατάσταση και ποια ήταν το μέλλον.
Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
Το 0,3% πότε το είχαμε?
Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
Ναι,
24,05, 25,07 και τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτηταν χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου Τακτικού Συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Μάρα Μαξίμου διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς, κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε, προεκλογικά είμαστε. Ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η κρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά της, αν θέλεις, της έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν, ή κάποιοι, με κλιμάκωση των τόνων, το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο κ. Κυριακής, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
Τον σέβομαι, τον Ζαχαρία Ζούπη, που το γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε, μου είπε προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο Ερτινιστρο Ίντιο και μεσημέρι στην εκπομπή μου, ότι το 2019
ναι,
έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος τότε ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
Από ό,τι φαίνεται, όχι.
Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νότι. Να ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητο στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης, την διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπερασπίστηκε, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη, την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα του χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κ. Μηταράκης εδώ.
Μη διακόπτεται.
Επειδή ήρθε η ασυλία, το έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
Μια παράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημελιματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε, Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποκαθίσθεται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσουν
εξηγήσεις. Αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος ή ασφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις
μια
από τους πολιτική
αναστάτωση. Έχεις δίκιο, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Α, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
Ταξιδεύαμε το νήσος Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, να σας ανακοινώσαμε από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χανταϊού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση Θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η Μοντ Ρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολίου, 69χρονη Ιρλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χανταϊού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η χειροθεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά σε άρχοντα οφικιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται δι' ενός νέου εξέχοντος μέλους.
Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, η Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
Ο καιρός.
Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.